Gambar 15, perbuatan Tuhan Yesus di temangahko. Yesus lebih berkuasa dari segala belis dengan dukun. Kolehko gambar siku. Tuhan Yesus dapat nyembuhko orang buta. Kolehko gambar 2. Tuhan Yesus dapat melek hidupko orang mati. Kolehko gambar 3. Tuhan Yesus dapat bejalan pucuk air. Tuhan Yesus dengan berkuasa ialah segelo-gelonyo.
Au, au, au.